គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអន្តរសភាកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអន្តរជាតិនេះគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានការចរចាផ្នែកនយោបាយឡើងវិញជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាអន្តរជាតិនេះនៅតែទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃអតីតតំណាងរាស្ត្រ55រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាមិញពួកគេបានថ្កោលទោសចំពោះការចែកអាសនៈសភារបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបែងចែកអាសនៈនេះទៅគណៈបក្សដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋជាងនេះការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់ក្រុមសាធិការរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាក៏សភាអន្តរជាតិនេះមិនទទួលស្គាល់ដែរហើយថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងសហភាពអន្តរសភា IPU ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញយ៉ាងណាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញផុសតាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017សម្រាប់សហភាពអន្តរសភា IPU តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននេះបានហៅការចាប់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានផុសតាំងត្រឹមត្រូវសភាអន្តរជាតិនេះទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដារវិបត្តិនយោបាយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយ៉ាងណាពួកគេបានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកកឹមសុខាជាងនេះទៅទៀតសហភាពអន្តរសភាមួយនេះក៏មិនទទួលស្គាល់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីទោសក្បត់ជាតិពលគឺចោទលោកកឹមសុខាថាក្រុងនឹងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការរៀបចំបដិវត្តពណ៌នោះដែរយ៉ាងណាមិញសន្ទរកថានៅឆ្នាំ2013របស់លោកកឹមសុខាមិនមានជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេដោយឡែកករណីរបស់លោកសំរឿងស៊ីសភាអន្តរជាតិនេះបានបន្តកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំរូបនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមិនចេះចប់លោកសំរឿងស៊ីអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក្នុងការសារទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអន្តរជាតិមួយនេះដោយលើកឡើងថាបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតខណៈដែលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសហភាពអន្តរសភាបានអនុម័តចេញសេចក្តីសម្រេចបែបនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ IPU លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសំណុំរឿងអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងជាខ្លាំងជាងនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាមានការលំអៀងទៅរកអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយសារតែទង្វើក្បត់ជាតិគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីការខកចិត្តគណៈដែលប្រតិភូនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានយ៉ាងច្រើនតែបែរជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសហភាពអន្តរសភាហាក់ដូចជាពុំមានការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះដោយផ្អែកទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈនយោបាយតែភាគីម្ខាងហើយលាបពណ៌ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្មៅងងឹតតាមរយៈការចេញសេចក្តីសម្រេចដែលមានលក្ខណៈលំអៀងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអន្តរសភា IPU មានលក្ខណៈដូចទៅនឹងការវិភាគរបស់លោកអែមសុវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចការសង្គមលោកអែមសុវណ្ណរាបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី16តុលាថាតម្លៃការទូតកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែសហភាពអន្តរសភានៅតែទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអែមសុវណ្ណរាថាតម្លៃការទូតកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាចាញ់ប្រៀបអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកថាអ្វីដែលនាំឲ្យតម្លៃការទូតកម្ពុជាធ្លាក់ចុះលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែសហគមន៍ធំធំដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអន្តរសភា IPU នៅតែទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងន័យនេះលោកគិតថាសហភាពអន្តរសភាមិនទទួលស្គាល់សមាជិករដ្ឋសភាចំនួន125អាសនៈដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6នោះទេតែសហភាពអន្តរសភាមួយនេះបែរជាទទួលស្គាល់តែសម្លេងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានមកពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ទៅវិញ
អន្តរជាតិ IPU នេះហាក់ដូចជាមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោត2018ទេនៅតែទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនិងសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សប្រជាជនដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាសិទ្ធិគណៈបក្សប្រជាជនអត់បាន 100% ទេពីការនេះយើងឃើញថាតម្លៃនយោបាយការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាធ្លាក់បន្តិចដោយសារតែពុំអាចគៀងគររកការគ្រប់គ្រងឲ្យតម្លៃដោយស្មារតីនេះនៅទទួលស្គាល់គណៈបក្សប្រជាជនការបោះឆ្នោត2018អត់មានបក្សសង្គ្រោះជាតិទេហាក់ដូចជាការគៀងគរប្រកាសទូទៅបានតម្លៃបាទ
គូរំលឹកថាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភា IPU លើកទី139ធ្វើនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសរយៈពេល5ថ្ងៃហើយបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី18តុលាក្នុងសន្និបាតនេះមានតំណាងរដ្ឋសភាជិត200ប្រទេសនៅលើពិភពលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះគណៈប្រតិភូសមាជិកសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស្រីខួនសុដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាក៏បានចូលរួមដែរដោយឡែកលោកសំរៀងស៊ីអតីតមេដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានវត្តមាននៃមហាសន្និបាតនេះដែរក្នុងនាមលោកជាអ្នកតស៊ូដើម្បីភាពស្របច្បាប់របស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ55រូបក្រុមប្រតិភូសមាជិកសភាបកកាន់អំណាចបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់លោកសំរៀងស៊ីខ្ញុំបាទសោមលៀបបច្ចុប្បន្នស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា